รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังในเมืองใหญ่ๆอย่างหาดใหญ่เองเนี่ยถือว่าเป็นเทศบาลนครที่มีความใหญ่โตมีคนเข้ามาอยู่มากมายเยอะว่าเยอะแล้วนะครับปัญหาที่เกิดเหลื่อมล้ำปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีแรงงานต่างชาติเข้าไปอยู่บางพื้นที่พอพูดคำว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนจะนึกถึงที่ระนองบ้างนะครับจังหวัดระนองแต่เหลือเชื่อนะครับว่าในพื้นที่บางพื้นที่ของหาดใหญ่ก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่ไม่น้อยเช่นที่ป้อม6ก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับชุมชนป้อม6เนี่ยอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นพื้นที่ที่มีทั้งแรงงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านกัมพูชาพม่าร่วมอยู่กับคนไทยซึ่งมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมบางครั้งมีอินเดียอยู่ด้วยนะครับเขาอยู่กันได้ยังไงครับปัญหาที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันเกิดจากการสร้างขยะร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่เมื่อมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณคณิชยาพร้อมเอียดผู้ประสานงานที่ให้โครงการเกิดขึ้นมาก็คือการจัดการขยะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นมาก่อนนั้นที่2553เกิดภูเขาขยะที่มาจากการปอกกุ้งเพราะว่าอยู่แถวตลาดสดมีการปอกกุ้งกันเป็นนิจศิลป์จนเกิดเป็นภูเขาเปลือกกุ้ง
แต่อยู่พ่อแม่พี่น้องเขาโอดแซบร้อนขั้นเมื่อกันหมดก็คือเรื่องการจัดการขยะของโซน3นี่ที่มีปัญหามากที่สุดเพราะว่ามาโซน3เอาขยะไปทิ้งไว้ที่โซน2คนโซน2เขาได้กลิ่นอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกรำคาญใจไม่สบายใจไม่สะดวกใจที่อีมาทิ้งแบบนี้การจัดการขยะที่ผิดวิธีแบบนี้ค่ะก็ทำให้มีผลกระทบทำให้การตัดสินใจในการทำโครงการของซอเนี่ยที่ทีมงานเนี่ยตั้งใจจะทำอันดับหนึ่งก็คือทุกเหลือขึ้นมาคือการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ตอนนี้ทำโครงการซอของอะไรก็คือเราเอาเรื่องมองเรื่องนี้เลยใช่ไหม
มองเรื่องนี้เลยค่ะ
ถึงปีแรกนี้ผ่านมาแล้วนะปีนู้นมันได้ทำอะไรไปบ้างตั้งแต่เริ่มแรก
ปีแรกค่ะเราก็เปิดเวทีบอกให้ชาวบ้านได้รู้นะว่านับต่อจากวันนี้ไปนะคะเราจะทำอะไรกันอย่างไรหมายถึงเราจะมาจัดการกันเรื่องการจัดการขยะการจัดการขยะโดยมีพ่อแม่พี่น้องในนี้ค่ะมีส่วนรวมกันทั้งคนไทยก็ดีพม่าก็ดีเขมรก็ดีเราจะมารวมใจกันนะแต่รวมใจกันพันผืนนั้นทางทีมงานอะความรู้ไม่ได้มากที่จะไปบอกพี่น้องได้ว่าเราจะทำถึงสองสามสี่แต่ว่าเราได้รับการยื่นมือมาจากกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยเขามาให้ความรู้เรื่องเนี่ยการขัดแยกขยะมีกี่ประเภทใช้วิธีการอะไรบางอะไรเงี้ยค่ะทำให้ชาวบ้านนี่เข้าใจหลังจากนั้นก็ปิดเทอมช่วงปิดเทอมน้องๆเยาวชนที่มาเรียนอยู่ที่บ้านพระพรเนี่ยค่ะประมาณ15-30คนเนี่ยค่ะก็มีส่วนรวมในการ5จุดนะคะว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่มีกองขยะอยู่บ้างหลังจากนั้นเขาก็จะมักในแผนทีว่าตรงไหนมังตรงไหนนะมังแบ่งกลุ่มกันวันรุ่งขึ้นเขาก็จะไปพัฒนารวมกับกศน.รวมกับบัณฑิตอาสารวมกับผู้มีจิตอาสาในชุมชนแล้วก็มีพี่ๆจากเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะมาช่วยในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนเข้ามาช่วยกันหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวของการมันก็ยังไม่หมดในครั้งที่เดียวมีก็คู่ระบายน้ำเรายังดุ้งไม่สวยงามมีพาหะน้ำโลกมีเชื้อโรคมากมายแต่ว่ากำลังห้องเด็กน้อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เราทำนั่งซื้อข้อความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครหาดใหญ่ให้ส่งเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงขาเสนานะลุงอะค่ะมาช่วยในสัพพะกำลังผู้มีกำลังให้มาช่วยในเรื่องนั้นซึ่งส่วนเด็กๆก็จะทำกิจกรรมแหลกๆไปเช่นการทำซื้อทำซื้อที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้โครงการทำไปถึงไหนแล้วทำอะไรบ้างแล้วก็มีจัดบอร์ดแล้วก็มีเสียงตามซ้ายในเวลาตอนเย็นนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ค่ะกิจกรรมก็มีสิ่งที่ตอบโจทย์ไปสู้สังคมแล้วก็คือการถอดประปาสามัคคีขยะรีไซเคิลกิจกรรมนี้ประทับใจมากเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนี้เขาได้เห็นว่าจากขยะที่อยู่ในมือเข้าที่เข้าสัตว์ทิ้งขวางนี่ที่มันเคยเป็นกองนี่มันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วถูกมองให้เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกสิ่งนึงอะค่ะที่ชาวชุมชนนี้เขาถูกล้อมส่วนนึงแล้วก็คือเรื่องราวของธนาคารขยะถ้าเราแล่งถึงธนาคารก็จะถูกมองไปถึงการฝากเบี้ยฝากเงินดอกเบี้ยต่างๆแต่สำหรับปอมฮอกนี้ธนาคารขยะก็คือการนำขยะของเข้าหวังฝากแล้วสิ้นปีก็คือจะมีดอกเบี้ยหรือว่าเงินออมที่เขาออมคืนให้เข้าไปปาถนอมสุวรรณรัตน์ค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะให้อนุเคราะ ให้บ้านของฐานเนี่ยเป็นธนาคารขยะในปีแรกนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มีปฏิสัมพันธ์อันดีกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาเรามาก่อนเราเปิดวันพุธธนาคารขยะนี่เวลามาพบกันนะก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้อ๋ออันนี้ใครได้อันนั้นใครได้อันนี้ก็ความรู้มันก็เพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ที่รวมกันอยู่ในธนาคารขยะนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นก็มาสรุปทอดบทเรียนกันว่าปีนี้เราได้อะไรบ้างหลังจากนั้น
ตอนปีนึงเราประเมินเราเกิดอะไรกับนี้เราทำนี่แล้วอยู่เราได้อะไรกับชุมชนของห้องตอนดีแลกันนะ
ค่ะ
ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ไหมมา
เกิดอะไรขึ้นไม่ไหมอ่ะ
ไม่ไหมกับชุมชน
สิ่งไม่ไหมก็มีสถานที่ที่ได้พบปะกันมากขึ้นก็คือธนาคารขยะนั่นเองมีการได้พูดคุยกันมากขึ้นพื้นที่ของเรานี่สะอาดขึ้นที่พื้นที่ที่เราทุกข้อนี้อยากใช้คำนี้ตราหน้าว่าเป็นคนมักง่ายเป็นคนจะทิ้งตรงไหนก็ได้เป็นสลัมแล้วสลัมเหลาตรงนั้นทุกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สำหรับให้เด็กเยาวชนมาเดินเล่นกันแม้ปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอาคารพาณิชย์ก็ตามที่ตรงนั้นก็ยังอยู่ในหัวใจของคนที่ทำงานที่ช่วยกันว่าครั้งนึงเราได้เปลี่ยนจากภูเขาขยะมาเป็นพื้นที่ที่เพิ่มความสุขใช่ค่ะ
ตัวชนพูดตรงนั้นกันเลยมันเป็นทัวร์อยากทีอะไรนะเรียกอะไร
ตรงนั้นเรียกว่าลาดเปลือกห้อยค่ะหลายสิบปีมาแล้วเป็นทีเข้าเช้าไว้เพื่อที่จะปอกห้อยต้มห้อยปอกห้อยแกะห้อยออกมาแล้วกระตะแล้วก็เปลือกจะทิ้งไว้เนี่ยทุ่มก็เต็มไปด้วยเปลือกห้อยชาวบ้านก็เลยให้ทีตรงนี้ว่าลาดเปลือกห้อยค่ะเสร็จทีนี้ก็ลาดเปลือกห้อยหลังจากที่ว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเปลือกห้อยอย่างอยู่สิ่งที่ยังยุตามมาก็คือต้นไม้ใบหญ้าขึ้นคลุมปกคลุมเป็นพื้นที่ที่ถูกมั่งมืนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวไม่ควรที่จะเข้าไปงูเหนียวเขียวข้อมีมีมาแล้วก็มีเข้มฉีดยามีเป็นแร่งมืดที่เด็กๆ
ไม่มืดของชุมชน
ใช่ค่ะอีกอย่างนึงหน้ามุมมืดก็ยังมีภูเขาที่เต็มไปด้วยแซดนำโลนอนก็ดีนู่ก็ดีโซฟาทุ่งเศษขยะอะไรเต็มไปหมดเลยที่เราเรียกเป็นภูเขาจนเข้าหายขนาดนามเราเช่นนั้นเราก็รู้สึกอายไปแป๊บนึงแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีแก้รวมกันนะคะ
ถึงตรงนั้นเราเลยตอนนู่นการแรกเราเลยเข้าไปจัดการตรงนั้นเลย
ตรงนั้นก็คือป้าพรเนี่ยประสานกับทางเทศบาลนะคะให้เข้ามาจัดการตรงนั้นประสานไปตั้ง3ครั้งคือเร่งการงานง่ายก็คือตรงนั้น3รถโอเพ่นท็อปอะค่ะ3ครั้งชายรถตักคือแมคโครตัก
เป็นขยะแบบนี้
เป็นขยะเปลือกปลาเปลือกพวกเศษปลาเศษอะไรพวกเนี้ยค่ะรวมทั้งขยะจากครัวเรือนจากในเลือดตัวเนี้ยค่ะ
เรื่องดีๆแบบนี้สังเกตไหมครับว่าเล่าสู่คนฟังเหมือนที่คุณคชิยาพูดถึงเนี่ยครับว่าไม่มีใครไม่รักประเทศใครแต่ทุกคนต้องบอกว่ามีการร่วมคิดร่วมคุยและวางรูปแบบว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรถ้าเขามีส่วนร่วมนั่นคือความภูมิใจที่เขาก็เป็นคนหนึ่งในต่างชาติมาทำให้ชาติเราอยู่ดีมีสุขได้เช่นเดียวกันร้อยเอ็ดเจ็ดยานามเรย์เมกะเฮิร์สชวิกชื่นรายงาน